Když jsem odmaturoval, tak jsme byli první rok, který jsme dělali přijímací zkoušky, jenom teda ty ústní. Zaplať pánbu jsem byl přijatý a pochopitelně jsem studoval s veškerou intenzitou velice dobře a vždycky jsem chtěl ještě k tomu něco navíc. Takže v druhém roce už jsem byl demonstrátorem na fyziologickém ústavu, kde jsem poprvé přičichl k vědecké práci. A od třetího roku přijali mě a začal jsem dělat práci pomocné vědecké síly v patologickém ústavu profesora Šikla. No a současně v tom třetím roce medicíny, respektive mezi druhým a třetím, jsem se dostal na tehdejší oddělení dětské chirurgie na Karlově a já jsem od těch prázdnin 1951 až do promoce, která byla v březnu 55, jsem pracoval kromě té patologie na oddělení a od roku 53 klinice dětské chirurgie. A já jsem jako student dostal povolení písemné, že mohu držet pohotovostní, to je noční a víkendové služby. Takže já jsem už jako medic dělal sekundáře. Tak asi to trochu svědčí o té důvěře, kterou ve mně měli a o tom, že se to bral skutečně vážně. Takže tam jsem nabyl neobyčejné zkušenosti a takový ten vztah k té praktické medicíně. A samozřejmě, když jsem skončil a promoval, tak jsem chtěl být pochopitelně dětským chirurgem. Vůbec jsem neuvažoval, že bych byl někdy něčím jiným. Přes veškerou tu intenzitu studia a té práce navíc v té patologii a na klinice dětské chirurgie jsem stále si našel čas na to, abych chodil na koncerty, abych si, pokud jsem na to měl nějakou tu desku, koupil, takže jsem měl už za studií poměrně rozsáhlou sbírku klasické muziky a hrál jsem aktivně na piano. Co trochu v té době ochablo, byly mé návštěvy zoologické zahrady. Já jsem promoval s vyznamenáním 15. března 1955. Tenkrát samozřejmě jsme si nemohli vybírat nic. Ani místo, myslím lokalitu, kam bychom chtěli jít pracovat, ani obor. Ale protože jsem byl z fakulty dětského lékařství, tak mě přidělili na dětské oddělení do Nového Bydžova. Bohužel jsem v tom Bydžově byl jenom krátce, jenom do října nebo listopadu toho roku, 55. A pak mě přeložili, a to byla tím způsobem pro mě tragédie a trochu ztracený čas, do léčebny pro postižené dětskou obrnou v Janských Lázních. Zase na tu dětskou část. Snažil jsem se samozřejmě dostat se na tu dětskou chirurgii, po které jsem toužil, no a to se mi povedlo v květnu 57, kdy se uvolnilo místo na klinice dětské chirurgie. No a protože mě tam znali, protože jsem tam už jako student 3 roky pracoval, tak samozřejmě z těch zájemců, kteří byli, si mě pan profesor Kafka vybral a mohl prosadit. Podařilo se to, dostal jsem se na kliniku dětské chirurgie v Praze, na Karlov. No a tam jsem pak zase s tou neobyčejnou intenzitou pracoval, už jako normální zaměstnanec. A jako každý začátečník jsem dělal, co bylo potřeba a postupně jsem se od těch nejjednodušších operací dostával až k těm složitějším. No a po 9 letech toho působení tam jsem přišel na to, že obor, který se u nás vůbec nedělal a který byl neobyčejně tristní, to je léčba nádorů dětského věku, takže je plonkový, že ve světě se začíná rozvíjet, ale u nás vůbec ne. A všechny ty děti, které byly přijaty ať už byly odoperovány, anebo nešly operovat, protože ten nádor už byl příliš pokročilý nebo rozesetý, že jo, plno metastáz v těle, tak nemělo cenu operovat primární nádor, že jo, protože nic jiného v podstatě nebylo. Některé nádory se daly ozářit, ale to bylo všecko. Tak jsem v roce 1964 začal na klinice dětské chirurgie se cíleně zabývat těmi nádory. Když po 68. roce se to trochu uvolnilo, tak jsem měl štěstí, že ještě než spadla klec, tak jsem od 1. ledna roku 70 do konce června, teda půl roku, se dostal na stipendium na dětskou kliniku Gutenbergovy univerzity v Mainzu, kde bylo speciální oddělení dětské onkologie. Takže tam jsem zaprvé se poprvé dostal za hranice a pak už dlouho zase ne. Tam jsem poznal, jak se dělá nebo na jaké úrovni je ta medicína na západě. Zjistil jsem, že samozřejmě technicky byly vysoce nad námi, ale znalostmi, že nebyly vůbec vepředu. A že jsem často, když tam přišlo dítě s nádorem, měl pravdu já a ne oni. Takže na jednu stranu samozřejmě jsem trpěl takovým tím mindrákem z toho, že jsme velmi zaostalí v té naší republice. Ale na druhé straně jsem zase získal trochu sebevědomí, že teda se nemusím stydět za to, že jsem dětským onkologem z Prahy. Seznámil jsem se s lidma ze zahraničí, protože tam jezdili i z jiných zemí, nejenom z Německa. No a když jsem se vrátil, tak jsem byl jmenován ordinářem dětské onkologie. Byl to vůbec první ordinariát vůbec v onkologii v republice. Protože já jsem už od toho 64. roku, kde jsem mohl, tak jsem přednášel ve všech možných odborných společnostech o tom, jaký má dětská onkologie význam, že to není beznadějný obor, že všechny děti musí umřít, že to tak není. Publikoval jsem, kde jsem mohl. Takže se ta dětská onkologie pomalu začínala dostávat do povědomí a začali ji přeci jenom trochu respektovat, takže jsem mohl, bych řekl, v uvozovkách v klidu několik let sám a teprve pak přišli další pracovat. A v roce 1974 ředitelka tehdejší nemocnice zřídila při klinice dětské chirurgie autonomní stanici dětské onkologie, což bylo vůbec první specializované pracoviště dětské onkologie v Československu. Měl jsem 18 lůžek a začínal jsem si schánět samozřejmě spolupracovníky jednotlivých oborů, protože bez toho to nejde, jak v té diagnostické části, tak v té léčebné části. A v roce 1978, kdy se klinika dětské chirurgie i s mojí stanicí přestěhovala do Motola, tak z té stanice bylo uděláno samostatné oddělení dětské onkologie. Tam jsem měl 60 lůžek, byl jsem jmenovaný primářem a v roce 1983 se rozhodli a udělali z oddělení dětské onkologie kliniku dětské onkologie. Já jsem a pak my, když už nás bylo víc, ošetřovali všechny děti nemocné nádory s výjimkou leukemií. Leukemie ošetřovalo hematologické oddělení druhé dětské kliniky. Takže já jsem byl první, který začal zavádět chemoterapii. Neobyčejně obtížně, protože ty léky jsou samozřejmě drahé a neměli jsme peníze. Museli jsme žádat o mimořádné dovozy. Ale uvědomte si, ten nádor u toho dítěte běží tak rychle, že často to dítě umřelo dřív, než někdo povolil ten mimořádný dovoz. To trvalo 2, 3, 4 měsíce. Měli jsme zakázáno říkat rodičům, pokud mají známé nebo příbuzné na západě, aby nám ty léky nějak propašovali. My jsme to dělali samozřejmě a celá řada těch rodičů si obstarala ty léky sama a my jsme jim je pak aplikovali. U těch dětí to mělo výhody odbornou v tom, že dětské nádory jsou daleko citlivější k chemoterapii než nádory dospělých. Takže ty úspěchy se začaly dostavovat. A za druhé tu ekonomicko-technickou výhodu, že já jsem třeba nepotřeboval celou lahvičku pro malé dítě. Já jsem z té jedné lahvičky, kterou si obstarali rodiče A, mohl to cytostatikum dát dítěti rodičů B, kteří tu šanci, aby si ten lék obstarali, neměli. Takže jsme se dostali v podstatě pak do toho, že vlastně všechny ty děti dostali to, co v té době bylo potřeba. Další problém, který to provázel, byl ten, že cytostatika jsou toxická a že vzniká celá řada akutních komplikací během té léčby. A my jsme se pak teprve naučili, to ani na tom západě nevěděli, až po letech, když některá ta děcka začala přežívat, tak jsme zjistili, že po té naší léčbě vznikají pozdní následky. Dokud všechny děti umřely, tak jsme na pozdní následky. Samozřejmě nedosáhli, jsme nemohli vědět, děti nebyly. U dětí je v prvé řadě veliký rozdíl proti dospělým v tom spektru věkovém. Psychicky ten pacient jinak vnímá své onemocnění, když je mu rok nebo dva roky, a když je mu 16, 17, 18. Čili tam je ohromná diference. U těch dospělých je to dáno osobním charakterem člověka, ale tady je to dáno věkem. A až v tom vyšším věkovém období tím charakterem osobní. Malé dítě si neuvědomuje konečnost života. Malé dítě trpí tím, že je vytrženo ze svého prostředí, z domova, že je v nemocnici. My dřív, řadu let, jsme absolutně zakazovali kontakt rodičů s těmi pacienty, protože jsme se šíleně báli infekcí, že přinesou na kliniku infekce a jak tomu svému dítěti, tak eventuálně okolí. Samozřejmě nebyli jsme zase tak tvrdí, kde to šlo, tak jsme dítě na víkendy popuštěli na propustku, že jo, se všemi opatřeními, aby za ním nechodili příbuzní a nelíbali ho a kamarádi a neprskali na něj a já nevím co všecko. Ale jinak ty děti byly prostě izolovány v té nemocnici a ještě v podmínkách tenkrát, které byly hrozné. Jo. Hrozné. My jsme opravdu neměli k dispozici nic, čím je zabavit. Uvědomte si, že nebyl televizor, nebyly počítače, všechno se dálo na chodbě. A nebo když dítě nemohlo z postýlky, tak furt leželo jenom na té postýlce. To všechno přišlo až daleko a daleko později, zejména po listopadu. Za druhé, ty malé děti, jak jsem říkal, si neuvědomují tu konečnost toho života. A to přichází až tak někdy, dejme tomu v těch 6-7 letech, a ty děti si stále více a více uvědomují, že jsou věci, které končí. Vrcholí tady ten náhled a ten rozpor v období prepuberty a pak zejména puberty, kdy si ty děti a dorostenci uvědomují, že jsou nějak vážně nemocní. Zejména tam, kde to nešlo dobře, kde ten pacient sám na sobě pozoroval, že je to horší a horší, všechny ty negativní průvodné jevy, tak tam to byl skutečně veliký problém, nebo je dodnes veliký problém se s tímto obdobím nějak vyrovnat. K tomu se druží ten další faktor, že pochopitelně vyděšení rodiče to své dítě se snaží chránit před vším ostatním, čili velmi ho omezují. V nejlepším přesvědčení, že dělají dobře, ale na druhé straně dělají samozřejmě špatně, protože celá řada těch vyléčených pacientů se stává introverty. Oni jsou vyčleňováni ze společnosti. Někdy je to dáno i taky tím, že pak mají teda určité handicapy, takže nemohou se účastnit celé řady aktivit, které dělají ty děti zdravé. To jsou problémy, které je potřeba ohlídat a když se to dobře sleduje, tak někdy je možno tomu samozřejmě zabránit. V tom vidím, víte, tu komplexnost a tu souvztažnost toho, že každý jedinec zaprvé je jedinečný a má právo stonat po svém, a za druhé, že každý jedinec není pro lékaře jen to nemocné tělo, nebo orgán, nebo tkáň, ale nemocný člověk, i ta nemocná duše. A v tom je to pro mě, čemu se říká, že medicína je z části věda a z části umění. To umění není, jestli umím hrát na klavír nebo zpívat. To umění je, jak umím s těmi pacienty a s jejich nejbližšími zacházet. A v tom je obrovský rozdíl mezi lékaři. Já jsem vždycky se snažil věnovat velkou péči té psychologické a eventuálně sociální poloze toho oboru. Takže jsem měl dlouhé rozhovory s rodiči, kde jsem jim všechno vysvětloval, kde jsem je chlácholil. Samozřejmě jsem to zvládal těžce. Odmítám aspoň subjektivně pro sebe, že si na to lze zvyknout, že člověk otupí. Nikoliv. Každé úmrtí pacienta pro mě bylo trauma. To dítě umíralo třeba půl roku. Já jsem den co den půl roku s ním komunikoval. Tam mu musí vzniknout nějaký vztah, že jo. Ale nemůže otupět k tomu, že najednou to dítě už tam není. A teď těm rodičům sdělovat, že to jde od 10 k 5, a nakonec, když přijedou, tak jim říct, dneska v noci vaše dítě zemřelo. Takže jsem samozřejmě trpěl. Já jsem věřící člověk, takže mě prostě víra pomáhala překonávat tato těžká období. No a teď si vemte, že jsem přitom pořád velmi přednášel a že jsem psal jednu vědeckou práci za druhou. Já jsem členem, dokonce zakládajícím členem učené společnosti, která má být souborem velkých vědců. Ale já v podstatě nejsem vědec v tom pravém slova smyslu, který ráno přijde do laboratoře a den co den dělá v laboratoři. Já jsem tam proto, že jsem založil ten nový obor. A podařilo se mi to skutečně zakořenit a dospět k těm výsledkům, které máme dneska. Měl jsem malou laboratoř, nějaký drobné věci jsem v nich dělal, ale já jsem byl od rána do noci mezi těmi nemocnými dětmi. A přitom všem jsem musel přednášet, publikovat, napsat velkou monografii, vůbec první v onkologii v Československu. A přitom nestratit tu energii, jít do toho pořád znova a znova s tou pevnou vírou, že se to zlepší. Naštěstí skutečně pomalu z těch 3% vyléčených, se kterými jsem začínal, to bylo pak 5, pak to bylo 8. A 10. A někdy v těch 70. letech už to bylo, já nevím, 50%. Ovšem na druhou stranu vás to žene, proč jich půlku vyléčíte a druhá půlka zemře, ale vysvětlení je celkem jasné, že jo, protože přicházeli v různých stádiích toho onemocnění, to za prvé, a za druhé každý z nás je jedinečný. A i když je to stejný nádor, stejná léčba, všechno stejné, jeden přečká a druhý nepřečká, že jo. Pravda, byly nové a nové objevy, dostávali jsme nové a nové možnosti diagnostické, léčebné, a to všechno jsem ale zaváděl. Tak já jsem první v republice operoval nádor ledviny ne z boku, jak se to vždycky dělalo z lumbotomie, ale z břicha, protože se daleko dřív dostanu k těm cévám, ale to bylo potřeba vymyslet. Ty skoky diagnostické byly veliké. Uvědomte si třeba zobrazovací metody. Když jsem začal, byl normální nativní snímek, to, čemu se bylo, jdeš na rentgen. Pak jsme měli takzvanou tomografii. Nad tím pacientem kroužil ten přístroj a ten snímek byl daleko dokonalejší z více stran. Potom, a to jsem začal dělat, to bylo ve světě objeveno, arteriografie, kdy se napíchla kontrastní látka do cévy, která šla k tomu orgánu, protože ty nádory jsou schopny tvořit si nové cévy. Nádorové buňky produkují zvláštní látku, říká se tomu angiogenetický faktor, ty působí na nejbližší, nejmenší cévečky a z těch cévek začnou vyrůstat ty buňky a vytvářet nové cévy. Tomu se říká nádorová neovaskularizace. A na té angiografii, když tu kontrastní látku do té krve píchnete, tak najednou vidíte, že tam je najednou splet těch cév, klubko, jak zmíjí klubko, že jo, které tam normálně nemá být. A to vám ten nádor daleko přesněji diagnostikoval. Čili to byly angiografické metody. To byl další pokrok. Pak jsem byl první asi, který u dětí dělal další vyšetření, a to vyšetření cév lymfatických, kdy jsem musel vypreparovat na hřbetu nohy malé mízní cévy, ale to si neumíte představit. Zaprvé to skoro není vidět, oni jsou téměř průhledné a je to jako velmi tenká nitka. A do té cévy jsem musel zavést kanilu a do toho píchnout kontrastní látku a ono to zobrazilo cévní systém a místní uzliny v břiše, jestli jsou nebo nejsou zvětšené, jestli tam už metastázy jsou nebo nejsou. Takže já jsem se podílel i na zavádění celé řady těchto nových metod. Vemte si, že třeba mozkové nádory se diagnostikovaly tak, že se navrtala lebka a do komory se píchla kanila a nastříklo se to nejčastěji vzduchem, tomu se říkalo pneumoencefalografie, a najednou ten obrovský skok, přišlo CTčko, my jsme tohle mohli přestat dělat. Po CT přišla magnetická rezonance. Ještě předtím to vůbec nejzákladnější vyšetření ultrazvukem. Čili to byly skoky, které byly ohromné. No a dneska se k tomu přiřadil ten takzvaný PET, pozitronová emisní tomografie, přišly radioizotopové metody. Začaly se objevovat biochemické pokroky. Některé nádory produkují zvláštní látky, kterým se říká nádorové markery. To nám pomáhá pak hlavně při sledování výsledku, protože než vznikne tvarová změna při recidivě toho nádoru, tak může utéct dlouhá doba. Zatímco biochemicky se to pozná o řadu měsíců, třeba dřív. Čili ten marker, ještě bych řekl, důležitější než při samotné diagnostice, je při monitorování výsledku a sledování průběhu dalšího onemocnění. No a v tom posledním, ale už taky řadu let trvajícím období se nesmírně zlepšily možnosti určit biologickou aktivitu toho nádoru pomocí molekulárně biologických metod nebo molekulárně genetických metod. A mimo tle toho můžeme určovat léčbu. Teď samozřejmě veliké pokroky nastaly v tom, že zlepšila se, a o tom jsem taky v Československu napsal první článek do časopisu Československá chirurgie, principy chirurgické léčby nádorů. Jak se má operovat? Samozřejmě mimo mě, nicméně neobyčejně výrazné bylo zlepšení radioterapie. Vemte si, že se zářilo rentgenem se všemi těžkými důsledky, které to mělo. No a pak přišel betatron a pak přišly urychlovače, které byly daleko účinnější na nádor a daleko méně poškozovaly ty tkáně, kterými ty paprsky procházejí a jejich okolí. U dětí neobyčejně významné. Začala přicházet nová a nová cytostatika. No a teď si tady vemte, že přicházela a my jsme se museli samozřejmě učit, jak působí. Čili to bylo pořád nové a nové učení, ověřování. A co mělo obrovskou nevýhodu pro nás, že jsme byli tou železnou oponou od toho ostatního světa odtrženi. My jsme měli minimální příležitost vyměnit nějaké zkušenosti. To ve mně to pak zůstalo, i když se to všechno zlepšovalo. A ti mladí ale přišli už do toho hotové. Oni neumějí pochopit, z čeho to začalo. Ale chybí jim ty zkušenosti, kterými se člověk propracovával, aby se snažil co nejvíc vyrovnat těm západním. A to se nám v podstatě v současné době podařilo. My nejsme o nic pozadu, tak ty Američany jsou o trošku vždycky vejš, protože oni prostě mají na to ty zdroje neskonale větší. Ale víte, ne vždycky bych měnil. Měl jsem vynikající oporu v rodině. Pak jsem měl další štěstí v tom, že mě kromě té rodiny pořád provázela ta krása. Ale popírám, že by to byla kompenzace těch negativ toho oboru. Já bych miloval to umění, i kdybych byl něčím jiným. Nepopírám, že jistě mě to posilovalo, že mě to přinášelo ty krásné chvíle a to všechno. Ale není to tak, že umře mi pacient a musím poslouchat, já nevím, jakou muziku, nebo si jít podívat na nějaký obraz. To tak není. Ten obor je těžký samozřejmě, medicina vůbec je těžká, protože uvědomte si, že to je v podstatě jediný obor, kde od rána do večera pracujete s lidmi, kteří mají bolest, utrpení, obavy, strach, úzkost o sebe nebo o své blízké. S tím se musí ten člověk vyrovnat. Musí si najít ten vztah k tomu. A ten se mi podařilo najít. Já jsem vždycky měl pocit, že těm pacientům dám všechno, co jim můžu dát. To svědomí jsem v tomto smyslu měl klidné, že jo. Samozřejmě tam, kde bylo potřeba, jsem se nikdy neváhal poradit s někým. A měl jsem těm pacientům takový neobyčejně lidský vztah a oni ke mně. Takže dodnes za mnou ty pacienti ještě v léčení chodí mi ukazovat svoje děti nebo dokonce vnuky. Píšeme si k Vánocům a k Novým roku. Takže to je taková odměna. Naštěstí, jak říkám, to šlo tak nahoru, že z těch 3% vyléčených jich je dneska 83%. Takže 80% rozdíl úspěšnosti je samozřejmě veliký. A proto teda si myslím, že ten život za to stál. Ale musím vám říct, že mě svým způsobem těch 17% dnes umírajících trápí víc, než tenkrát to daleko větší procento. Což je dáno tím, že jsem zestárnul, že jsem si srovnal žebříček těch životních hodnot jinak než tenkrát. Dneska už nejsem ten dravý, nadšený mladík, který chce změnit svět. Teď já měl v životě ohromný štěstí. Já jsem vybudoval obor v Československu, který neexistoval. A z těch 3% přežívajících přežívá 83%. Komu se to v životě povede? Takže jsem šťastný.